Slušajte izdanje podcasta Radnički glas za 10. novembar 2023. godine. Radnički glas je kolektiv koji pruža aktivnu podršku radničkom organizovanju, obrazovanju i uspostavljanju mreže solidarnosti unutar radničke klase. Pored rada sa sindikatima na terenu, svakog petka donosimo vam nove vesti, intervjue i diskusije korisne za organizovanje na radnim mestima i razvoj naše klasne svesti. Moje ime je Jelena Bogdanović.
Ljudi moraju da se bore, ne smiju da se plaše. Poslodavcu samo koristi ide taj njihov strah, jer poslodavac zastraši radnika, onda posle lakše manipuliše ime.
Zbog čega je zapravo država suštinski zavisna od buržoazije? Pa ne zbog toga što postoji neka tajna kabala ili ne samo zbog toga što postoje neki koruptivni odnosi, rođačke veze i slično između političara s jedne strane, kapitalista s druge strane, već zbog toga što se država kao monopol sile suštinski formira na takav način da je zavistan od ekonomski dominantnog oblika proizvodnje, a to je kapitalistički oblik proizvodnje.
Nakon pregleda najvažnijih vesti iz protekle nedelje, u rubrici Pogon razgovaramo sa Predragom Stojanovićem, predsjednikom sindikata Metalac u Leskovačkoj Juri, o novoj kampanji za pokretanje sindikata u Jurinim fabrikama u Nišu i Rači. U rubrici Čitaonica slušate razgovor o tekstovima Friedricha Engelsa o državi, uključujući poglavlje Teorije sile iz knjige Anti-Dearing. Obustava rada pošte u više od 50 jedinica širom Srbije i dalje traje, jer radnicima nisu ispunjeni svi zahtevi, naročito zahtev za povećanjem plata za 30%, kao i zapošljavanje novih radnika. Obustava rada ušla je u treću nedelju i ovo dovodi do krize zbog neisporučenih pošiljki i pritiska od strane kompanija koje se oslanjaju na poštanske dostave u svom poslovanju. Vršilac dužnosti direktora Pošte Srbije, bivši ministar za rad, boračka i socijalna pitanja, Zoran Đorđević, dao je obećanje u izjavi za novinare da će novembarske plate povećati za oko 30% pod uslovom da vlada da saglasnost. Đorđević je također rekao da su ovim ispunjeni svi zahtjevi štrajkača, te time pokušao da rasturi štrajk i primora radnike nazad na posao, iako, osim medijskih izjava, ne postoji zvaničan dogovor sa predstavnicima radnika. Osim isplate dobiti za prethodnu godinu, koje radnike pošte zakonski sledi, radnicima nije ispunjen ni jedan drugi zahtjev. Đorđević je također predložio da se povećanje odredi po učinku, što znači da će radnici pošte raditi više, a jedan od zahtjeva radnika je upravo da se poveća broj radnika u produkciji zbog velikog obima posla koje cena rada i stopa inflacije ne prati. Prošle nedelje je hiljade radnika tekstilne industrije u Daki, glavnom gradu Bangladeša, obustavilo rad i izašlo na ulice protestujući zbog niskih primanja. Bangladeš je druga najveća zemlja po proizvodnji garderobe sa preko 3.500 fabrika poput H&M-a, Zare, Gap-a i drugih, u kojima radi preko 4 miliona radnika, većinom žena. Prosek plata radnica u tekstilnoj industriji je $75. Protest je počeo nakon što je Bangladeška asocijacija tekstilnih proizvođača i izvoznika ponudila povećanje na $90 od 205 koliko su radnici inicijalno zahtevali. Tokom vikenda su se radnice i radnici sukobili sa policijom nakon što su poslodavci nasilno pokušali da otvore fabrike i primoraju radnike nazad na posao. U rudniku uglja Lubnica kod Zaječara prošle nedelje je poginulo dva radnika, dok je jedan lakše povređen tokom separacije uglja kada se materijal obrušio preko zida, a radnici upali u bunker dubine 6 metara. Radnici rudnika su više navrata štrajkovali zbog jako loših i teških uslova rada u ovom rudniku, posljednji put krajem prošle godine. Ministarstvo rudarstva i energetike je nakon ovog incidenta naložilo hitnu kontrolu kvaliteta opreme za bezbedan i siguran rad, kao i sprovođenje dodatnih mera. 60-godišnji radnik fabrike stočne hrane Jabuka u Pančevu je utorak 7. novembra poginuo tokom radnog vremena, tako što se u ćeliji za obradu mekinja velika količina mekinja obrušila na njega. Na licu mesta je izašla policija da izvrši uvid kao inspektor zaštite na radu kako bi se utvrdile okolnosti koje su dovele do smrti radnika. Podcast koji slušate, kao i naše ostale aktivnosti, finansiramo isključivo direktnim donacijama i dobrovoljnim radom. Za sada smo prisutni u Beogradu i Novom Sadu, a više puta mesečno posećujemo druge gradove u kojima sarađujemo s lokalnim sindikatima. Vaša novčana podrška pomoći će nam da pokrijemo putne troškove pri izlasku na teren, ali i da nastavimo da ulažemo u opremu za medijsku produkciju i štampu materijala. Ako podržavate naš rad, možete da odaberete iznos mesečne donacije putem sajta patreon.com/radnički glas. Ukoliko želite da se uključite u naše aktivnosti, pozivamo vas da posetite radničkiglas.org i saznate više o našim otvorenim programima. Na narodnoj političkoj diskusiji 14. novembra govorit ćemo o zahtjevima za besplatnim školskim udžbenicima u Srbiji, dok će na edukativnom sastanku u ponedeljak 20. novembra tema biti ekonomska analiza Roberta Brennera o dugom padu kapitalističke ekonomije od 70. godina 20. veka. Pišite nam putem sajta ili društvenih mreža kako biste nam se pridružili uživo u Beogradu u Kulturnom centru Magacin.
Pratite podcast Radnički glas, moje ime je Srđan Tenasovski i u rubrici Pogon razgovaram sa Predragom Stojanovićem koji je predsjednik sindikata metalaca u fabrici Jura u Leskovcu. Predraže, direktan povod našeg razgovora jeste da smo mi danas zapravo u Nišu. U Nišu smo bili ispred fabrike Jura kada je izlazila prva smena radnika i kada je ulazila druga smena radnika, dakle od pola dva do pola tri, i razlog za to jeste zbog toga što zapravo iako si ti imaš oko 550 članova sindikata u Juri u Leskovcu, to je nedovoljno kako bismo započeli razgovore, to jest pregovore za kolektivni ugovor. Potrebno je da se tvoj sindikat proširi i u Raču, gde je još jedna fabrika Jure, gde je centrala, i u Nišu, gde je jedna isto velika fabrika Jure. Da li možeš za početak da nam kažeš zbog čega je zapravo bitno da se sindikat metalaca proširi u Niš i u Raču kako bismo otpočeli ove pregovore?
Pošto je Jura u Srbiji jedno pravno društvo, Jura Rača, Jura Niš, Jura Leskovac, u nivou tri fabrike ima oko 7-8 hiljade radnika, mislim da tako je prilike. Nama za 15% treba 1000 i nešto članova, mi sami u Leskovcu imamo 550 članova, ali to nije dovoljno da bi mi stigli do reprezentativnosti, da bi mogli da počnemo pregovore za kolektivni ugovor. Nama je potrebna pomoć. Hoćemo da uključimo i radnike iz Niške Jure da krenu da su članju u sindikat kako bi stigli do te brojke.
Ono što smo danas slušali u razgovoru sa radnicima jeste da oni zapravo rade 6 dana u nedelji, da je to potpuno kontinuirana praksa, da su imali probleme da ostvare svoje pravo na godišnji odmor. S jedne strane, ovo su neke stvari koje bi mogle da se regulišu samim poštovanjem zakona, s druge strane, kolektivni ugovor bi mnogo jasnije definisao obaveze poslodavca to. Šta zapravo bi ti imao da poručiš svim radnicima iz Jure, iz Niša, iz Rače, zbog čega treba da slede primer radnika iz Leskovca i da se organizuju u sindikat?
Pa kao prvo, radnik jedan ili sam radnik je poslodavcu mnogo mala prepreka. Kad se ljudi udruže, kad budu više njih, kad se udruže stotinak, već poslodavcu predstavljaju problem, jer nije tu samo jedan radnik. Ako sutra vam budu stala 200 radnika, poslodavcu je problem, stavljamo proizvodnja, možda stane više. Tačno je da mi radimo po 6 dana u nedelji, u stvari radimo i po 7 dana u nedelji. Više puta inspekcija rada dolazila u našu fabricu u Leskovcu i nalazila te propuste, to je kršenje zakona našeg poslodavca. Međutim, inspekcija rada nije dovoljno moćna da spreči takvo organizovanje proizvodnje u našoj fabrici sedmodnevno. Što se tiče odmora, radnik kad zatraži odmor, retko dobije dan od godišnjeg odmora i mora da piše razlog, što je isto protivzakonito. Naš poslodavac uskraćuje pravo na korišćenje godišnjeg odmora, ali zato kad prođe onaj 30. jun, on neke dane plati tom radniku, a neke dane prenesu narednu godinu, što je isto protivzakonito. Pokušavamo da iz sindikalne organizacije da ukažemo na taj problem, pokušavamo da se organizujemo pa da sprečimo da se ti problemi ne dešavaju. Ljudi su u strahu i sa razlogom jesu u strahu zato što naše institucije ne rade posao. Znači, koliko mi pokušali da pišemo i da pozivamo inspekciju rada da uđe u fabriku, ništa oni ne urade. Ne urade jednom, ne urade drugi put, ne urade treći put, prosto postavljamo pitanje da li treba više da ih zovemo. I onda ljudi radu u toj fabrici već 12-13 godina, ljudi su oguglali, ono što imaju pravo, oni su pristali da nemaju pravo. Neka bude tako, šta ću ja. Kriv je naš sistem, naša država koja je dozvolila tako ponašanje tih stranih investitora koji su dobili ogromne subvencije od naše države, a ne poštuju našeg čoveka ovdje u Srbiji. Imamo primjere da eto, i u našem gradu skoro je bilo u fabrici Genesis gde je njihov Turčin gde je tukao našeg radnika. Imali smo u Ziđinboru gde je Kinez šutnuo našeg radnika pa na sudu govorio da je to naš pozdrav. To je poniženje ovog naroda.
Kada smo razgovarali danas sa ljudima, mnogi su zapravo i imali taj stav, ja ovde već radim 15 godina, stvari se ne menjaju, ne može ništa da se promeni. Čini se da prosto, iako sindikati postoje u mnogim firmama, da opet se tamo gde ne postoje, pa čak i tamo gde postoje neki mali sindikati, stvari se uopšte ne menjaju na bolje. Kako razgovarate sa ljudima koji prosto su rezignirani, dakle posle 10 i više godina rade na istim radnim mestima, ne osjećaju nikakav boljitak, potpuno su predani rukama poslodavca i sada kako kada dođemo po prvi put i donesemo neki sindikalni letak na kome pišu neke parole ili nešto što njima izgleda potpuno daleko i kada nam oni odmahnu i kažu nema od toga ništa, šta je ono što ti zapravo kažeš ljudima?
Moje zapažanje je da radnik ne može da potpiše pristupnicu i da smatra da je rešio problem, da se učlani u sindikat i da se sad odjednom da krene se na bolje. Mi živimo u zemlji gde se ne poštuju naši zakoni, naš ustav. Mi moramo da se borimo da bi nešto uspjeli. Znači, pre svega mora i sindikalna organizacija i ljudi koji vode sindikalnu organizaciju da budu borbena sindikalna organizacija, ne da budu neka tamo koja služi poslodavcu kao ogradač.
I šta je onda zapravo, šta ljudi treba da očekuju kada potpišu pristupnicu, šta je ono što treba već od sutra da rade kao članovi sindikata? Šta konkretno podrazumeva ta borba?
Najpre bi trebale neke edukacije da se urade sa tim ljudima, da ljudi znaju osnovna svoja prava, da se ne plaše. Ako potpišu pristupnicu, da će dobiti otkaz. To ne bi smelo da se dešava, mada mi smo u Srbiji, ja sam jedan koji je dobio otkaz zato što sam izlazio javno i govorio šta se dešava u našoj fabrici. Ljudi moraju da se bore, ne smiju da se plaše. Poslodavcu samo koristi da je taj njihov strah, jer poslodavac zastraši radnika, onda posle lakše manipuliše njime.
Jedna od stvari o kojima smo i ranije pričali na podcastu jeste zapravo koje se mehanizme Jura koristi kako bi imala svoje antisindikalne taktike, odnosno kako bi sprečavala organizovanje sindikata. Sam si pomenuo, dakle ti si bio otpušten, godinama smo zapravo pratili taj sudski proces i sada vraćen u fabriku, ali je zapravo Jura sada našla način da tebi onemogući kretanje kroz pogon, da ne možeš da razgovaraš sa ljudima. Da li se tu nešto promenilo i da li zapravo sada možemo da kako je sada trenutno stanje sa sindikatom i u samom Leskovcu?
Ovako, ja sam i dalje na tom istom radnom mestu, raspoređen sam u jednoj prostoriji koja ima nekih 50 kvadrata, izdvojen sam od masu ljudi, tu u toj prostoriji u toku dana boravi 20 čoveka. Prema meni trenutno nema mobinga, što se toga tiče, i dalje je prisutan pritisak od strane poslodavaca i dalje radnici koji bi da napreduju, a članovi sindikata ne mogu da napreduju, zato ljudi dolaze, uzimaju istupnice da bi postali treneri, neki šefovi tamo ispod lidera. Tako da i dalje postoji taj pritisak, ništa se tu ne menja i ni u svim sektorima isto, u proizvodnji je najizraženiji.
Jedna od stvari koja je možda jedan prozor mogućnosti za neke nove, zapravo uslovno rečeno, žalbene postupke kada je u pitanju sindikalno delovanje, jeste i ovaj novi nemački zakon koji je podrazumio da ćete vi sada moći da se žalite i nemačkoj kompaniji koja kupuje vaše proizvode. Da li možeš da nam kažeš, dakle Jura je proizvodi električne instalacije za automobile, izvozi ih mahom u Evropsku uniju, ko su zapravo kupci koji kupuju instalacije od Jure, to je jedna stvar. Druga stvar, imali smo sada pogotovo u fabrici Leoni, koja radi vrlo sličan posao, problem sa tim da su opterećenja na radnom mestu velika, do toga dolazi i do zdravstvenih tegoba, pa videli smo da su dve radnice ove godine i umrle. Dakle, da li je ovakav intenzivan rad direktno povezan sa prirodom vašeg posla ili bi zapravo moguće bilo spustiti norme, organizovati rad tako da on bude pristojan, dakle da ljudi mogu normalno da žive pored toga što rade u Juri, i opet dakle da ponovim pitanje, ko su vaši kupci?
Najpre da krenemo od kupaca, naši kupci su Mercedes, Daimler, Volkswagen, Audi, Porsche, Renault, Citroen. Možda sam nekom zaboravio, ali ja nemam pristup proizvodnji pa da mogu da znam, to je ono što mi je ostalo od ranije, mada radimo i dalje za, znam, 100% za Nemce. Nadam se da ćemo u tom delu možda naći neku pomoć od strane nemačke kompanije, nemačke sindikata, ko već, nemačke vlada. Na šta sam zapazio? Kad mi budemo imali kontrolu, kad nam dolaze kontrole iz nekih drugih zemalja, naše trake, naše linije budu usporene po više puta. Čim oni budu izašli na vratima, vraća se sve po starom i onda kreće proizvodnje kao da nisu bili tu. Norme su vrlo visoke. Znači, treba izdržati svakog dana, još kad radimo 6 dana ili 7. Znači, samo nismo još mladi u toj fabrici relativno, pa se držimo, vidim da su naši neki ljudi sad, nekima su ispucale tektive, imaju ovaj iskrivljene prste, svašta nešto se dešava, i to smo, kažem, mladi su od prilike 35-40 godine, stara su granica, znači oko 35 godina, tako da kad budu prošle još neka godina, ne znam šta će da godine, onda će poslodavac verovatno da nas šalje kao tehnološki višak, ostajat ćemo bez posla, a onda kao čovjek koji je invalid, ne znam šta će da rade ljudi.
Da, i ono što je možda u tom smislu isto bitno istaći jeste da vi uglavnom imate po dve godine ugovore na određeno, i u suštini ko već u te dve godine pokaže da ne može da izdrži tempo, dakle da mora da ide na bolovanje, da mu je potreban oporavak, on najčešće ni ne dobije ugovor za stalno. Ti si pominjao zapravo i na ovoj akciji danas da je jedna od stvari za koje se posebno boriš jesu ugovori za stalno, pre svega za žene koje su i samohrane majke, ali uopšte koje imaju decu. Zbog čega je to jedan od zapravo prioriteta tvojeg sindikalnog
delovanja? U mom gradu za poslednjih 10 godina da se broj stanovnika smanjio za 20.000 skoro, 19.000 i nešto, skoro 20.000. Mnogi ljudi su otišli iz ove zemlje, baš iz tog razloga što došli su neke strane kompanije, dale nam taj minimalac, mi dalje primamo minimalnu zaradu, to je osnovna naša zarada i minimalac, ljudi ne mogu da se prehrane, odlaze, a onda imamo situacije gde naše porodilje rade, pa onda odu na porodiljsko, tamo provedu godinu, dve, koliko već, onda se vrate, onda im menjaju ugovor, ne daju im ugovor za stalno, nego im menjaju ugovor, i tu dobiju ugovor gde su na zamenski ugovor, menjaju neku porodilju ili neku koja je malo duže vreme odsutna. Što je žalostno isto ako ta neka porodilja nije ispunila neki proizvodni proces, ko će.
I opet imamo sve to prime, zapravo donekle koliko sam shvatio u Aptivu, u Leskovcu je menadžment odgovorio na pritiske sindikata da se ovakvim zapravo zaposlenima, odnosno radnicama, daju ugovori na neodređeno. Tu vidimo prosto da čak i nešto što je prosto pregovarano ovako u jednom zdravorazumskom duhu, dakle bez nekih konkretnih zakonskih osnova da se to iz pregovora, je na kraju uspelo da prođe. Prema tome, čini mi se da je to dobar pokazatelj da možemo kao sindikate da se organizujemo, da zahtevamo neke stvari koje su nam stvarno bitne, kao što su ugovori za neodređeno za ugrožene grupe kao što su majke.
Pa jesu dobili, samo što njihova kompanija ima sluha, ko će da pregovara, njima smetaju neke objave, mojim poslodavcima ništa ne smeta, oni ne žele da pregovaraju.
Da.
Oni su ekstremno rigorozni.
Da, prosto očigledno je Jura jedna od tih kompanija na koje ćemo morati da nađemo neke nove linije linija uticaja i pritiska kako da ih nateramo da sednu za pregovarački sto. I u tom smislu možda za sam kraj intervjua, u nadi da će ovo prosto slušati i ljudi koji rade u Juri, u Nišu, u Rači ili njihovi članovi porodice, prijatelji, kako mogu da te se obrate, kako mogu da te nađu na društvenim mrežama, kako mogu da ti pišu i da stupe u kontakt da postanu članovi tvog sindikata ili da im odgovoriš na bilo koja pitanja koje budu imali?
Pa mi smo sad podelili flyere, svi oni koji su bili malo više zainteresovani, mi smo, ja sam podelio svoj broj telefona, zapisali su ljudi, a imamo i grupu samostalnog sindikata Jura Leskovac i tu recimo moji radnici iz moje fabrike pišu kakve probleme imaju, pa pokušavamo i rešavamo te u našoj mogućnosti.
Da, dakle, samo možda da pojasni, kada kažeš grupa, misliš zapravo na
Facebook stranicu. Facebook stranicu.
Oni svi mogu da nađu na Facebooku koja je javna, zove se sindikat metalaca.
Samostalni sindikat Jura Leskovac, o šta ti, tačno naziv.
Slušate podcast Radnički glas, rubriku Čitaonica. Sa mnom je danas Stefan Đurđević, moje ime je Srđan Tanasovski i razgovaramo o izboru poglavlja Friedricha Engelsa, načelno naslovljenih teorija sile, koje obuhvataju istoimeno poglavlje iz njegovog dela Anti-Deering, u posebnu studiju koju je objavio pod nazivom Uloga sile u istoriji, o kojoj govori o istorijskom kontekstu stvaranja Nemačkog carstva, kao i poslednje poglavlje iz njegove studije Poreklo porodice, privatne svojine i države, koje se odnosi na fenomen države. Za početak hteo bih da kažem nešto zbog čega smo odabrali ova poglavlja kao jednu celinu na našoj čitaonici. Reč je o tome da već neko vreme u našem radu percipiramo teoriju države, odnosno analizu države kao nešto nam je neophodno kako i za političke intervencije u sindikate, političke intervencije u radničku klasu uopšte. S jedne strane, s druge strane smo prosto primetili da je sama ideja države nešto što nije do kraja dovoljno obrađeno u marksističkoj teoriji, što prosto i dalje izaziva brojne zabune kada je u pitanju marksistička teorija, ali i praksa. Naime, ono što je posebno zanimljivo jeste da vidimo da je čitava zapravo marksistička ideja materijalne istorije, odnosno materialističke istorije, zasnovana na tome da je ključ našeg razumevanja političke realnosti odnosi koji se formiraju u proizvodnoj sferi, dakle od pogona, fabrike i tako dalje. Međutim, s druge strane, vidimo da većina ljudi koje se predstavlja kao marksisti, dakle većina organizacija na levici, uporno pokušava suštinski da intervenišu u državu, u javnu sferu, hteli to oni da priznaju ili ne, bilo da su na strani reformističkih tendencija, te njihova intervencija u državu sama po sebi deo njihovog programa, dakle njihove strategije, ali i dakle oni levičari i oni marksisti koji se smatraju revolucionarima, takođe vrlo često pre svega intervenišu u javnu sferu, dakle intervenišu u one delove društva koji nisu proizvodni odnosi, već ta neka pluralna javna sfera, civilno društvo i tako dalje. Bez nekog jasnog odgovora na pitanje, a zašto ukoliko polazimo od proizvodnih odnosa kao ključnih, intervenišemo u državu, u javnu sferu, a ne u proizvodne odnose. Vratili smo se Engelsu upravo u toj nekoj potrazi za osnovama teorije države u marksizmu. Dakle, Engels je pre svega nama poznat kao najbliži saradnik Karla Marksa i kao neko koji je direktno učestvovao u izgradnji teorije marksizma, pogotovo kada je u pitanju ideja zapravo dijalektike i ideje istorijskog materializma kao dakle, čitanje istorije kroz odnose koji polaze iz proizvodnih odnosa, iz ekonomije i tako dalje. I u ovom smislu smo zapravo napravili jedan izbor njegovih dela koji polazi od poglavlja koje se zove teorije sile u Anti-Deeringu. Ovo poglavlje teorije sile je zapravo sam Engels nameravao da objavi kao posebnu brošuru i da njoj pridruži delo koje danas poznajemo pod naslovom Uloga sile u istoriji, a u kojoj on suštinski zapravo primenjuje, kako sam kaže, ono što je bila teorijska postavka poglavlja teorije sile iz Anti-Deeringa na savremenu, to je tada savremenu istoriju Nemačkog carstva, to je formiranje Nemačkog carstva, Bismarkove političke i vojne superiornosti i tako dalje. I ovome smo opet, kažem, pridodali poglavlje koje se odnosi na poreklo države iz njegovog dela Poreklo porodice, privatne svojine i države. Kao što se može videti, sama Engelsova teorija države, ako je ovako možemo nasloviti, nije do kraja zaokružena i upravo su čak i neke kontradiktornosti koje će se možda pojaviti između različitih stavova ili različitih pristupa u ova tri teksta, nešto na što ćemo se takođe osvrnuti u našoj analizi. Stefane, da li bi ti za početak mogao zapravo da nam još malo približiš kontekst u kome nastaju ove Engelsove studije i šta je zapravo istorijska, šta je zapravo istorijsko okruženje za koje on piše i kome se obraća?
Okay. Engels u Anti-Diringu kritikuje polaznu tačku da se samo posmatra na teoriju, na silu kao nešto što je nastalo samo od sebe, kao nešto što nije nastalo iz ekonomskih odnosa, odnosno kako i on to dalje govori, nagomilavanjem proizvoda i kasnije nastankom ropstva koje se prelivalo dalje u feudalizam, što je dovelo do modernog doba u tom periodu, a vezuje se za nastanak industrije i proizvodnju. Dakle, on pokušava da ukaže na to da država i buržoazija stoje sa jedne strane, to jest da ne možemo tražiti u državi pomoć zato što ona nije neutralna u svemu ovome i da ona je zajedno rasla zapravo sa buržoazijom i sa aristokratijom kako bi je održavali i kako bi održavala svoju moć. A ono što on pokušava da kaže jeste da je i razvoj industrije, dakle razvoj proizvodnje u tom periodu, zapravo dopustio proletarijatu da dobije slobodnog vremena koje može da upotrebi da se zapravo aktivira u oslobođenju od buržoazije. Ono što mi pokušavamo da usvojimo jeste da, kao što si rekao, da uglavnom na levici pokušavaju da intervenišu u državu, dakle kroz parlamentarnu borbu i tako dalje, uporno beže od proizvodnje. Znači, i kada se formiraju neki štrajkovi i tako dalje, uglavnom se beži od radnog mesta i ide se u neke parlamentarne borbe, ide se u medije, na ulice i tako dalje, dok ispuštaju onaj prvobitni moment gde se direktno sukobljavaju sa vlasnicima sredstava za proizvodnju. To je zapravo ono i što čemu mi težimo, da mi borbu zadržimo u samim fabrikama, ne samo u fabrikama, već na bilo kom radnom mestu, koja god to bila grana, i tu prvo ostvarimo rezultat koji je realan i koji može tim radnicima i doneti makar deo rezultata koji oni očekuju, koji oni žele da postignu.
Ja bih se prvo nadovezao možda jednim direktnim citatom iz Anti-Diringa. Ti si naime govorio o tome da državu i kapitaliste, odnosno vlasnike sredstava za proizvodnju, treba tretirati kao jedan blok. Ja mislim da je jako bitno zapravo i pojasniti zbog čega je to tako, odnosno zbog čega ta sila nije odvojiva od ekonomskih odnosa, gde Engels jasno kaže u Anti-Diringu: sila, to su danas vojska i ratna mornarica, a jedna i druga staju, kao što to na našu štetu svi znamo, vraški mnogo novaca. Međutim, sila ne može da pravi novac, nego najviše ako može da ga oduzme kad je već napravljen, a ni to ne koristi mnogo, kao što smo takođe na našu štetu iskusili sa francuskim milijardama. Dakle, zbog čega je zapravo država suštinski zavisna od buržoazije? Pa ne zbog toga što postoji neka tajna kabala, ili ne samo zbog toga što postoje neki koruptivni odnosi, rođačke veze i slično između političara s jedne strane, kapitalista s druge strane, već zbog toga što se država kao monopol sile suštinski formira na takav način da je zavistan od ekonomski dominantnog oblika proizvodnje, a to je kapitalistički oblik proizvodnje. Dakle, kada se ta sila koja se generiše kroz naše novce, dakle, kroz nama oduzetu vrednost, zapravo takmiči na svetskom planu, dakle, u imperialističkim ratovima, ona će takođe zavisiti zapravo od one dodatne vrednosti, dakle, od one vrednosti koju kapitalisti kroz kapitalistički oblik proizvodnje imaju mehanizme da oduzmu od radničke klase. I u tom smislu ta zavisnost države od kapitalizma je suštinski zavisnost od kapitalizma kao dominantnog odnosa proizvodnje koji je zapravo najuspešniji. I to je ono što i Marks i Engels ponavljaju i na kraju krajeva i u komunističkom manifestu, da kapitalizam zapravo jeste jedan najuspešniji sistem do sada koji jako dobro obavlja svoju funkciju, a to je zapravo ta neka vrsta ekonomskog i privrednog rasta koja je opet suštinski samo tu da akumulira bogatstvo za vladajuću klasu. Takođe, ti si govorio o tome da se borba zapravo sa radnog mesta vrlo često izmešta u parlamentarnu borbu i onda si rekao i u medije i mislim da je to ključno da podcrtamo. Dakle, čak i onda kada se borba izmešta u takozvanu van parlamentarnu borbu, ako je ta van parlamentarna borba zasnovana na javnoj sferi, zasnovana zapravo na onim institucijama države koji se formiraju kao neki navodni arbitri, ona je suštinski takođe izmeštanje borbe iz sfere proizvodnje u sferu države zapravo. Ono što vrlo često, čak i mnogi marksisti naivno prihvataju, jeste ta ideja države kao neka vrsta neutralnog arbitra, dakle kao neka vrsta polja gde se mire klasna borba koja se otvara između radnika i između kapitalista, kao neko mesto gde zapravo kapitalisti i radnici mogu da odmere svoje snage i da onda u zavisnosti od toga ko je koliko jači, oni budu na vlasti. I vidimo zapravo upravo iz ove analize Engelsove da to nije slučaj. Dakle, savez države i kapitalista nije hronološki stariji u smislu toga da je istorijski stariji u odnosu na sukob radnika i kapitalista, već je zapravo strukturna veza između države kao monopola sile i kapitalista kao neko ko kontroliše ekonomiju, ta koja određuje međusobnu zavisnost između države i kapitalizma. Međutim, ono što negde donekle i nije odgovoreno i u ovim tekstovima i što moramo prosto na neki način da radimo dodatnu analizu, jeste pa dobro, ako je država toliko zavisna od kapitalista, dakle ukoliko je ona apsolutno u rukama kapitalista, zbog čega uopšte radnička klasa ikada interveniše u državu, ako je ona samo sluga kapitala i ako ne postoji nikakva mogućnost da se tu otvore neke pukotine i razlike u interesima između političara kao klase koje kontroliše državu i kapitalista kao klase koje kontroliše proizvodnju. Jako je zanimljivo zapravo način na koji, dok Engels ovako eksplicitno govori o toj zavisnosti države od kapitala u anti-diringu, kada zapravo radi istorijsku analizu i kada se oslanja na istorijski narativ, mi vidimo zapravo da se Bismarck i njegova nemačka država kao neko ko već ima monopol sile i tekako može da pronalazi u konkretnim istorijskim situacijama mehanizme na koje će čak i skrajnuti nemačke kapitaliste, dakle napraviti taktičke saveze sa nekim drugim klasama u društvu poput Junkera, kako bi ostvario interese konkretne grupe, dakle oligarhije koja je na vlasti u Nemačkoj. I u tom smislu čini mi se da ono što se postavlja kao pitanje, pa dobro, zbog čega onda kapitalisti ako već kontrolišu svu dodatnu vrednost, dakle ukoliko kontrolišu ekonomiju, zbog čega oni jednostavno ne raskrste sa tom državom, zbog čega ne naprave svoje privatne vojske ako treba, zbog čega njihovi radnici prosto nisu silom naterani da rade i zbog čega zapravo pristaju na bilo kakvu arbitražu države i na to da budu kontrolisani na bilo koji način zakonima države. I mislim da je to suštinski ono što treba da razumemo, jeste da je upravo takav kapitalistički odnos proizvodnje kakav postoji zavistan od proletarizacije tržišta rada, zavistan od određenih institucija države koje su zapravo neodvojive od te ekonomije, kao što je otvoreno tržište rada, kao što je ideja pokretljivosti radne snage, kao što je ideja takmičenja koje se dešava na tržištu roba i kapitala itd. I suštinski ono što kapitalistima omogućuje tu efikasnu ekonomiju, tu efikasnu proizvodnju, jeste dobrim delom i institucija buržoaske države kao takve. Zbog toga zapravo postoji ta međusobna zavisnost između kapitalizma, to jest sfere kapitala, sfere proizvodnje s jedne strane i sfere države s druge strane. Dakle, to što će radnička klasa nekada uspeti da lobirajući kod predstavnika vlasti dobije neke ustupke, to što ćemo uspeti da lobirajući u javnoj sferi se izborimo za neke zakonske izmene koje će ići na korist radničke klase u određenom smislu, to nije dokaz da je država arbitar, to nije dokaz da je država neka neutralna sfera u kojoj mi možemo da odmerimo snage, već je zapravo dokaz da je privid države kao arbitra, da je privid države kao javne sfere neophodan kapitalizmu kako bi funkcionisao i kako bi održao takozvani privid, dakle, kako bi održao privid takozvanih slobodnih tržišta što robe, što kapitala, što radne snage. To su razlozi zbog kojih je intervencija u javnu sferu i uopšte reformističke intervencije u državu nešto što može da da određene rezultate, ali to je takođe i razlog zbog čega su krajnji dometi ovakvih intervencija i ovakvih taktika ograničeni ukoliko istovremeno ne jačaju organizovanost radničke klase na radnom mestu i ne menjaju odnose moći u samom proizvodnom procesu.
Slušali ste izdanje podcasta Radnički glas za 10. novembar. Muziku potpisuje bend Džezbalah. Prethodne emisije i sve informacije o našim aktivnostima možete pronaći na našem sajtu radničkiglas.org.